Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šią savaitę, šią didžiąją savaitę mes atsisveikinome, išlydėjome išėjusi į Anapilį rašytoją Petrą Dirgėlą ir šiandien paskirsime laidą jo atminimui ir prisiminsime jo kūrybą, jos svarbą ir mes kalbėsimės su Lietuvos literatūrologe, literatūros kritike Jūrate Sprindyte. Labas rytas, ponė Sprindyte.
Labadiena.
Dėkui, kad sutikote sudalyvauti šioje laidoje, nes Petras Dirgėla atrodo yra iš tų menininkų ir šiais laikais būna tokių, kurie nebuvo pakankamai pripažinti gyvi buvę, nors ir įvairios premijos apdovanojimai neaplinkė Petro Dirgėlos, bet aš pacituosiu dabar vieną jo paties pasisakymą iš vieno interviu. Štai, mano knygos, taip pat ir karalystės epas atsidūrė po tylos gaubtu. Na, nebuvo kur dėtis, apdovanojo nacionalinę premiją dėl šventos ramybės, nes tiesiog sarmata, supiltas knygų kalnas, o čia mažytėms knygelėms skiriamos premijos nepatogu. Va to apdovanojimas ir tiku ramu. Kritikai, literatūrologai, istorikai tyli. Citatos pabaiga. Ponė Sprindyte, ar iš tikrųjų taip ir buvo kritikai, literatūrologai, istorikai per mažai kreipė dėmesio į Petro Dirgėlos kūrybą?
Iš dalies su jumis sutinku ir Petras pats mėgdavo kartoti šitą metaforą tylos gaubtas, nes jo knyga, ypatingai šitoji paskutinioji tetralogija keturių knygų, stambus epas, žemės keleivių epas, karalystė, yra tikrai išskirtinė ir jai turbūt tikrai būtų reikėję to išskirtinio dėmesio. Ir jie galėjo domėtis, taip manau, tikrai ir istorikai, ir sociologai, todėl kad šitas kūrinys nėra vien literatūra. Joje karalystėje yra daugybė įvairių ir politinių, ir sociologinių, ir demografinių, ir visokiausių pobūdžio problemų. Ir įsivaizduokim, kokį laikotarpį jinai apriepia. Faktiškai tai yra nuo 15 amžiaus įvairių mūsų pačių lietuvių ir kitų šalių, rytų Europos ir vakarų Europos šalių, karalių dinastijų visokie atgarsiai yra. Įvairiausios tos informacijos tokios, kuri na, vien literatams nėra apriepiama. Ir iš dalies tai suprantama, kad ir Dirgėlą yra sunku skaityti, ypač šitą paskutinį tomą. Todėl, kad tai yra, na, kaip mes jį dabar įpratė vadinti istoriosofinio romano rašytojų. O kas yra istoriosofinė proza? Tai yra filosofija plus istorija. Ir aišku, jis būtų pasigedęs ne vien literatūros kritikų dėmesio šitam kūriniui. Nes jis sukūrė savo tokią ypatingą viziją, tokią didžiulę konstrukciją ir originalią koncepciją ir istorijos, kaip galėjo būti su Lietuva, kodėl taip nebuvo, kodėl buvo taip, o ne kitaip. Ir visa tai eina per kelis šimtmečius. Ir paskutinės knygos jau liečia mūsų laikus, atgimimą, tas naujas mūsų priklausomybės, kuris jis ten detaliai analizuoja. Žodžiu, tikrai to dėmesio jis pasigedų, sakyčiau, pamatuotai. Bet iš kitos pusės, knyga yra sunki. Ir iš tikrųjų dabar, na, skaitytojas yra pripratęs prie daug populiaresnio pasakojimo, tokio, na, iškart perprantamo, kuriam nereikia įdėti minties darbo. Tai neveltui šitos knygos epigrafas yra iš Biblijos. Įeikite pro ankštus vartus, nes platus kelias į pražūtį veda. Tai vat pro tos ankštus skaitymo vartus skaitytojas tarsi ir nedrįsta įeiti. Tai vat mano nuomonė tokia, kad dar ta knyga bus atrasta.
Galbūt dabar kaip tik ir prasideda tas laikas, tas Petro Dirgėlos, ypatingai šito epo, jo atradimo laikas ir Memoriam Lietuvos žiniose taip pat skelbia, kad dar turėsime atrasti Petrą Dirgėlą. Nors regis, kad galbūt taip pernelyg ir apibendrinamai sakoma, kad tai yra sunki literatūra. Aš pakėliau dabar tą pirmąjį romaną Litorina iš šito epo ir jis tiesiog įtraukė tave. Ten, nuo pat pradžių prasideda pats tikriausias, geriausias vos ne trilerio pasakojimo užsuktas yra siužetas tokiu būdu, kad jis tave įtraukė ir iš tikrųjų, jeigu atsidedi, tai negali atsitraukti, nes iš tikrųjų parašyta ir patraukliai, tuo pačiu ir patraukliai. Žinoma, tai nėra kažkokia paviršutiniška, banali kūryba ir tos istorinės peripetijos jos irgi yra su išsišakojančios, daug siekiančios, tai nėra tik trumpas toks pasakojimas apie kažkokį nuotykį. Justi už viso to, koks gylis, koks tyrinėjimų autoriaus platumas yra, bet vis dėlto tai yra ir įtraukianti literatūra, ne tik kažkokie svarstymai, ar mes įsivaizduojam nuobodžią literatūrą. Tai nėra nuobodu.
Ne, tikrai nėra nuobodu, bet yra toks keistumas, kad ypač šitą keturtomę knygą, sakau, bet jinai yra didžiulė knyga, keturių tomų. Ją reikėtų skaityti mažais gabalais, bet visą. Ir paskutinėje knygoje, toje alibi knygos, kur jau visai šios laikų siekia, atsiveria tikrai įdomiausių dalykų. Ir šiaip yra intriga ir siužetas, tai labai ten akivaizdus. Tai yra ieškojimas sosto įpėdinio. Ir tokia ten mergina, tai yra labai tokia Siksta, kuri irgi tokių vardų jau pažymėtų europinės kultūros, eina į Melnos kalną, pelkės tokias, gimdyti karaliaus, gimdyti sūnaus. Ir vat visa šita klanų kova dėl karaliaus, kieno bus tas karalius, kieno ten bus kraujas, kokios giminės ir ta interesų kova tai sudaro tiesiog tikrai, kaip jūs sako, trilerišką konfliktą, bet pro jį reikia prasibrauti, reikia tai pajusti. Iš tikrųjų, ta daugiareikšmė literatūros tokių tikrai atskirų sluoksnių klodų tokia sampina tame romane, jinai įvairiam skaitytojui gali būti patraukli. Vienam, kuris seka gal labiau tą siužetinę liniją, kitam, kuris moka atrakinti tuos jau ir istorinius, politinius ir filosofinius klodus. Romanas tikrai yra ypatingai sukaupęs daug ir pasakojimų raiškos būdų ir visokių minčių ir apmąstymų. Tikrai yra labai turtinga knyga. Aš net nežinau, ką galėčiau vat, per pastarąjį dešimtmetį pastatyti šalia. Na, aš neįsivaizduoju kitos tokios knygos. Nes viskas ten yra, ten ir Černobylio katastrofa, ir aksominės revoliucijos, ir visa tai eina, sakau, nuo 15 amžiaus visos tos gijos sueina į šias dienas. Ir mūsų politikai žymėjai yra atpažįstami, ten ir Brazauskas, ir Landsbergis, ir Adamkus, ir nu, tikrai yra įvairiam skaitytojui ten yra ko pasisemti toje knygoje. Įvairiausio pobūdžio interesams.
Supinta į pasakojimą, vieną pasakojimą supinta mūsų šimtametė, jeigu ne tūkstantmetė istorija ir turbūt tai, ko mes paprastai ir sakome, mums trūksta gerų pasakojimų apie save, apie savo istoriją. Ir dar man regis, kad taip pat, ko mums labai trūksta tokio filosofinio požiūrio į mūsų istoriją ir regis, kad Petras Dirgėla kaip tik daug labai mąstė apie tai.
Taip, tikrai taip, taip. Jis pradėjo savo tą tokio istorinio jo romano rašymo kelią maždaug apie 80 metus, nors jau ir jo pirmosiose knygose buvo visokių tokių istorinių nuorodų, kadangi jis pats kilęs iš Klaipėdos krašto, tai pirmieji kūriniai labai daug to Klaipėdos krašto istorijos yra sukaupę savyje, tik tai tarp kitko, jeigu kas nors nori Dirgėlą paskaityti, tai yra puikiausių kitų knygų, kurios yra labai nesunkiai prieinamos. Tarkim, paskutinė jo apsakymų knyga Jaunojo faraono vynogynuose yra puikus apsakymai apie šias dienas, apie šių dienų žmogaus tarpusavio santykius. Bet grįžtant prie to filosofavimo jo, man labai patinka ta ir yra įdomi labai pati karalystės idėja. Pas tas konceptas, kas yra karalystė. Ir iš to sako, kad tai nėra teritorija vien valdoma karaliaus, nepaisant to, kad jo herojai eina gimdyti to karaliaus. Bet vis tiek ta karalystės koncepcija yra kur kas platesnė, tai eina ir dangiškoji karalystė. Ir tarp kitko jo kūryboje labai tas biblinių krikščioniškų motyvų klodas yra labai stiprus, nes ir šita karalystė yra suskirsta į knygas pagal biblinės knygas. Tai yra sudaro ją sus keturis tomus 14 net knygų paskirų su atskirais pavadinimais ir atskirais laikotarpiais mūsų istorijos. Tai va, kas ta karalystė? Karalystė yra metafizinė idėja. Ir, na, aišku, yra ir geografinė teritorija. Ir, aišku, čia mename mes ir Mindaugo laikus. Tai be abejo yra tas istorinis. Bet yra ir tas karalystės steigimas ir paties žmogaus tarsi viduje. Tu pats būk karalius, tu būk orus. Va šitas orumo skatinimas kiekvieno žmogaus, tos savimonės istorinės, turėjimu. Noras, kad turėtume mes, kad mes suvoktume, kur mes einame, kokias mes šaknis turime, kaip mes gyvename ir kodėl šitaip, o ne kitaip. Ir dar būtinai noriu prisiminti, kad Petras Dirgėla juk tą mūsų jūrinės valstybės konceptą labai plėtojo. Kodėl Lietuva vis dėlto netapo jūrinė valstybė? Jis, kadangi nuo jūros gimęs ten keliasdešimt tik tai kilometrų, ir tą Klaipėdos krašto istoriją ir Baltijos jūros visą likimą, jis pradeda kapstyti nuo tų priešistorinių laikų, nes Baltijos jūra buvo ledinis ežeras iš pradžių, paskui Anciliaus ežeras.
Vienas iš romanų.
Vienas romanas, taip. Paskui Joldijos jūra dvitomis romanų istorinių. Kulgrinda, kur irgi yra, na, sovietmečių dar pasirodęs romanas, Kulgindra reiškia tas kelias per pelkės, kur tik tai vietiniai žinojo, kaip praeiti. Tai galima tą Kulgindą irgi suvokti kaip, na, tam tikrą istoriškai užšifruotą simbolį, kad, na, lietuvis okupuotas, bet jis turėjo tą savo Kulgrindą išsigrįsti ir irgi tam tikras orumo skatinimas. Na, žodžiu, jo kūryboje galima atrasti ir tokių kūrinių, kuriuos, nu, tiesiog smagu skaityti, arba, pavyzdžiui, toks kūrinėlis vaikams, mažas vaikelis su senelio lazda. Tai dabar, jeigu jis būtų perleistas, tai būtų puiki literatūra vaikams. Nes ten yra, žodžiu, pasakojos yra Petras, kaip jam kilo šitą idėją. Jis pamatė kapinėse vaikelio mirusio tik vienerių metų, vienerius metus išgyvenusio kapelį. Ir nutarė kažkaip, na, pagerbti tą vaikelį. Ir jis sukūrė vat šitą kūrinį, kuris yra mažas vaikelis, bet be galo išmintingas. Yra nepaprastai lengvas, skaidrus, visiems prieinamas skaitimas. Arba jo esė knygos yra labai įdomios, keturias esė knygas išleido, irgi yra, na, visiškai tai yra prieinama skaitytojui, nėra čia, čia buvo kažkieno piktybiškai gana sukurtas mitas, kad ir jėl yra nepaskaitomas, tai nėra tiesa. Jo kūryba yra labai gausi, 15 romanų, 5 apsakymų ir apysakų knygos, 4 esė knygos, tai galima išsirinkti tikrai savo skonį ir aš manau, kad, na, mąstantis skaitytojas tai tikrai dar jį tikrai atras. Tuo aš visai nebejoju. Ir pats Dirgėla sakydavo, kad, na, va, kai Lietuvai užėjo sunkesni laikai, tai kaip va, prisimena Maironį, tokiais, nu, dramatiškais periodais tauta ima vėl dainuoti. Galbūt ir mane vėl galbūt skaitys. Turėdamas galvo, aišku, jau tą savo istorinio romano kūrybą.
Taip, jis pats atsakydamas į tokį klausimą, gal pernelyg suraizgytai, sumazgytai rašote, yra tam interviu sakęs, kad šita literatūra parašyta ugdant save, dirbant ties savo gebėjimų ir galimybių riba, pamažu valingai plečiant akiratį, studijuojant, stebint. Vadinasi, iš tikrųjų, daug dirbo ir suprato pats galbūt ir vertę to, ką jam pavyko nuveikti, bet čia galbūt reikėtų prisiminti ir tai, kad Petras Dirgėla biografijos savo kūrybinės pradžioj, jiegi buvo du autoriai, Povilas Dirgėla ir Petras Dirgėla, ar ne, rašė kartu su broliu ir apsakymus ir romanus pirmuosius.
Taip, 7 knygas kartu parašė pirmuosius. Jis taip sakydavo, kad aš įkūnyju, o brolis man padeda kurti koncepcijas. Pats tas raštininkas, kuris jau ranka rašė ar mašinėlę, tai buvo Petras. Bet jis su broliu, na, labai aptardavo tų kūrinių savo tematiką. O paskui, kai jis jau nuėjo į istorinę prozą, vat kažkaip jis jau pradėjo rašyti vienas. Šiaip tas jų tandemas, tai, nu, toks tikrai yra unikalus ir įdomus ir gana retas mūsų literatūroje. Bet jau Petras paskui pradėjo labai studijuoti giliai istorinę tą tematiką, o brolis buvo gydytojas, na, ir kažkaip matyt jau savaime tie profesiniai interesai išsiskyrė ir jų ta kūrybinis tas bendradarbiavimas gal kiek ir apsilpo, nors aišku su broliu vis tiek jie padiskutuodavo, nes brolis tikrai buvo labai išsilavinęs žmogus. Ir aš manau, kad impulsų kūrybai tai iš brolis ir toliau gaudavo, bet jau tada rašė vienas vėliau.
Man reikia, kad kažkada yra Petras Dirgėla patsakęs, kad jis istoriją galbūt išmano neblogiau už kokį istoriką ir reikia, gal net ir kokių istorinių atradimų yra padaręs. Galima manyti, kad istorikų cechas gal dėl to ir atsargiai žiūrėjo. Čia ir rašytoja, kuris įlipo į jų daržą.
Iš dalies taip. Bet matot, vis tiek rašytojas turi didžiulę kūrybinę vaizduotę ir jis kūrė tam tikras vizijas ir savo koncepcijas. O mūsų istorikai vis dėlto yra gana empiriški ir jie, nu, faktografiški labai. Nors Dirgėlos kūryboje viskas yra labai dokumentuota, bet jis tikrai turėjo nepaprastai fantaziją lakę. Nu, tikrai unikalią, net viename tome ten yra toks piešinys, ar kitko jis ir gražiai piešė ir lipdė. Tai yra nupiešęs tiesiog konstruktą savo to romano. Tai ten yra didžiulis laivas, kurio dugnas tame piešinyje, čia galima ir atsiversti, tik nebežinau aš ar trečiam, regis trečiam tome tas yra piešinys. Didžiulis laivas, kurio dugnas siekia tą ledininį ežerą. Tai tas laivas, reiškia, yra visa mūsų, nu, Lietuva, bent mažų mažiausia. O paskui ten jau yra ir katedros aikštė, ir visokie bokštai, ir klanų pylis, ten taip toliau. Jis yra įvaizdinęs net savo tą konstrukciją. Aišku, kaip, nu, galbūt tokiam pragmatiškam istorikui tai atrodo, nu, kažkokios vaikų pasakos, gal kažkokie net vos, ne, nu, kledėsiai, gal jau per žiauriai būtų pasakyta, bet... Manau, kad tiesiog mūsų istorikams, Petras pats sakydavo, kad mūsų istorikams trūksta fantazijos. Galbūt istorikams tai nebuvo priimtina, arba tiesiog, na, žinot, visi sėdi tose savo profesinėse rogėse ir čiuožia ir nelabai kartais mato, kas aplink vyksta. Tiesiog jiems tai nebuvo įdomu. Jis net literatūroje ir mene parašęs kažkurį savo istorinę tą romaną, norėjo pradėti diskusiją. Kažkokius tokius provokacinius klausimus, bet niekas juos neatsiliepė ir visa tai nunyko tiesiog. Jis norėjo sukelti tam tikrą diskusiją, suaktyvinti ten tą pilietinę sąmonę žmonių, bet kažkaip viskas taip ten ir tiesiog išsisklaidė kaip dūmas tas sumanimas. Žodžiu, tų diskutantų savo adekvačių tokių pašnekovų ar priešininkų netgi adekvačių, jeigu tu turi stiprų priešininką, tai yra puiku. Bet jis va šito nesulaukė. Jam, man atrodo, tas, na, net būtent, kad ne iš literatūros kritikų jis gal laukė tos reakcijos, o iš kažkokių kitų sluoksnių, nes jis palėtė, na, tikrai daugybę tų mūsų visuomeninio gyvenimo problemų ir istorinio likimo. Tai jam neužteko, kad būtų įvertintas ten jo tik gražus stilius ar kažkas. Jam norėjosi būtent konceptualaus lygmens diskusijos, bet to neįvyko.
Gyveno po tylos gaubtu, kaip sako pats. O ką jam tai reiškia, kai jis buvo atsidūręs? Jis juk suprato tikrai, kad padarė didelį darbą ir ten irgi yra sakęs, po to, kai išleidau Joldijos jūrą ir karalystę, nieko naujo, kas man būtų taip svarbu, jog verstų prabilti, neatsirado. Tiesiog gyvenime vyksta tie patys procesai, po kuriuos jau parašiau.
Taip, tiesa.
Ir kai ką reiškia jam gyventi, štai taip, kai esi liktai nudirbęs tokį darbą, išvelgęs tai, ko kiti galbūt nesugebėjo pamatyti, išstudijuoti, o tave gaubė tas tylos gaubtas. Ar jisai buvo laimingas žmogus?
Manau, kad buvo laimingas kita prasme. Jis buvo labai tokio dvasinio budrumo ir aktyvumo žmogus. Ta turėjo žodį budėti, budrumas. Jis nuo 88 metų rašė dienoraštį vos ne kiekvieną dieną ir tokį metraštišką su datom, su konkretybėm visokiam fiksavo ir tas kasdieninio gyvenimo detales ir politinio. Ir, nu, žodžiu, visko labai domėjosi, labai imlus buvo žmogus. Jo gyvenimas, nu, ta kasdiena buvo visako pilna. Tai iš kitos pusės jis karalystė laikė savo to, nu, tikrai gyvenimo darbu, kaip sako, ar gulbės giesme, nors po to dar jis šitą parašė, jis parašė labai simpatišką tokią apysaką Marija Lupų apie ten Radvilų irgi tam tikrus istorinius. Jinai nėra knyga išleista, tik tai metų žurnale publikuota ir tą jauno faraono vynogynus. Nu, žodžiu, negali sakyti, jis dirbo, jis rašė ir apsakymus, dar ir esė ir dalyvavo tam kultūriniam gyvenime. Bet, na, čia buvo tas kalnas ir sakydavo, kad nuo to kalno aukštumos, jau nuo tos karalystės aukštumos, jau viskas atrodo kaip ir, na, taip smulku ir... Na, jam, manau, kad gyvenimo tas džiaugsmas, bet tai nebeteikė tokio intensyvumo, nes žinau, kad kai jis rašė, jis yra pasakojęs, kad jis kartais miegodavo labai mažai net per parą, nes įsivaizduokite, pats yra minėjęs, kad 400 istorinių personažų yra pavaizdavę savo kūryboje, o tai kiek dar visokių nežinomų ir tų vaizduotės sukurtų, tai yra milžiniški kiekiai tos informacijos ir visą tai reikia kažkaip tą konstrukciją savo galvoje išlaikyti. Tai jis sako, aš numigdavau tik trumpam ir vėl sėsdavau prie stalo, vos neištisom parom rašė žmogus ir labai save sudegino. Ir aišku, po tokio intensyvumo, kai tas malūnas dirba pilnu pajėgumu, o paskui ateina toks tuštumos metas ir po to, kai buvo išleistos karalystės, tiksliau, kai parašytos buvo. Ir dar net jų nelabai norėjo leisti, išleido pirmą tomą ir tada buvo didžiulė pauzė, nes kažkaip jis negavo finansavimo kitiems tomams. Nes, žinot, tai yra didžiuliai romanai ir jų net nu, tie matyti ekspertai, vertintojai, kurie finansuoja rašytojų kūrybą, jie net nesugebėjo suvokti jų to svorio esmės. Neįveikdavo galbūt, nežinau, nes buvo tokie duobė, kai jam net nefinansavo tos leidybos. Ir va tada tas atsirado ta tylos gaubto metafora, kad niekam tarsi to nereikia, ką aš visą gyvenimą taip intensyviai darydamas padariau. Ir nu, buvo tikrai vienu metu tokia, jam net sakyčiau, tokia didžiulė krizė, bet paskui kažkaip vėl po trupučiuką buvo atsigauta ir išleisti tie tomai ir gauta ta premija, tai tarsi, na, vis tiek šiokia tokia buvo kompensacija, palengvėjimas.
Turk. Jūs paminėjote jo dienoraštį. Dienoraščio žanras visada labai įdomus tuo, kad rašomas sau, o paskui rašytojų kartais dienoraščiai yra išleidžiami ir visiems pasiskaityti. Kaip Jūs manote, ar Petro Dirgėlos dienoraštis bus kada nors išleistas?
Nežinau, tas dienoraštis yra nepaprastai didelis, kiek žinau, nes jis fiksavo viską. Ir kaip pas mamą gyvendavo Andrejeve, jo mama irgi nugyveno labai labai ilgą gyvenimą ir jis su ja labai bendravo intensyviai, o kai išėjo pensiją, po darbo metų žurnale jis tiesiog pas mamą praleisdavo ten vos ne visą laiką, tai jis fiksuodavo ir apie obelis, ir apie kates, ir apie trišius, ir apie mamą kažką, ir apie... Žodžiu, ta prasme, kad ten dienoraštis nėra vien kažkokie apmąstymai. Jokių būtų, tai yra gyvenimas. Bet yra labai daug, žinau, yra ir kultūros žmonių paveikslų ir pavidalų. Bet ten tų sąsinių yra tikrai daugybė, dešimtys. Aš nežinau, kaip šeima pasielgs, čia priklauso jau nuo šeimos dabar. Ar tai atiduos į archyvus. Bet to dienoraščio jau viso neįmanoma būtų išleisti. Čia būtų tomų tomai turbūt. Ir galbūt net nebūtų prasmės. Bet kas ryšys atrinkti, kas yra. Mes Petrui su Danieliumi Mušinsku metų redaktoriumi esam užsiminę, kad gal tu vat pats imk kažką iš to dienoraščio, kas įdomesnio išrink. Bet pastaruoju metu jis labai sirgo ir kažkaip nebeturėjo, nežinau, upo ir noro. Nors pats buvo kalbėjęs, kad būtų įvairių linijų iš to dienoraščio galima tokių...
Taip.
Na, išrašyti atskirai tarsi, nes jį visą išleisti tai turbūt net ir neįmanoma būtų, gal ir neįdomu. Bet to tai yra ranka rašytas. Petras visą laiką rašė tik ranka, jis nerašė niekada. Na, rašė dar, paskui paraštavo mašinėlę, bet kompiuteriu nerašė. Tai žodžiu, kas iššifruotų tą jo rankraštinį raštą, tai čia yra kažkoks labai dar miglotas toks ateities įsivaizdavimas, kad tai galėtų. Bet to nežinia, kur tie dienoraštį atsidurs, gal jie lyg šeimos archyve. Čia yra miglotas reikalas su tuo, nors ten nebejo įdomios informacijos visokiausio pobūdžio yra.
Bet atradimas, Petro Dirgėlos atradimas prasideda, kaip aš suprantu, jūsų mintį. Kaip įsivaizduotumėt, nežinau, po keletos, keliolikos metų Petro Dirgėlos kūrybą mūsų visame gyvenime, jo kontekste. Kas tai bus per atradimai?
Nežinau, sunku pasakyti. Atrasti čia galima viską. Man, pavyzdžiui, nepaprastai iki šiol atrodo įspūdinga ta jo pirmoji apysaka. Dar jeigu turim sekundėlę laiko, tai pasakysiu, kad jis ir debiutavo ne kaip visi. Jis debiutavo atskirą knygą, nes tada tokiam plonutėm knygom debiutuodavo. Tai buvo 71 metai. 1971 metais išėjo jo pirmoji apsakymų ir apysakų knyga Žaibai gęsta rudenį. Ir jis tikrai kaip žaibas įsiveržė tada į literatūrą. Ir sovietmečių, tarp kitko, jis buvo skaitomas. Nes tokį nesuvaržytą laisvą menininką vaizdavo ir šiaip laisvą laisvą žmogų su idealais, tai buvo labai patrauklu. Jis tikrai tada buvo skaitomas. Mažiau yra skaitoma jo turbūt, nors buvo skaitoma ir Joldijos Jūra ir Kūlgrinda, o paskui, kai atėjo atgimimas, na, žinot, tiesiog žmonių interesai visai jau perlužo į kitas pusės ir storų romanų niekas tarsi nebenorėjo skaityti. Bet aš kažkodėl manau, kad jeigu kas nors, kada nors turės to lėtojo laiko, turės noro susikaupti, tai tikrai gali atrasti, bet aš noriu pasakyti, kad ne tik karalystę galima atrasti, o būtent atrasti ir kitas jo knygas, ir Šalavijų kalną. Tai va toj pirmoje knygoje buvo apysaka Šventosios uostas. Šventosios uostą, kurį dabar nori atstatyti jau. Ir vėlą ten ir keletą mintį, kad galbūt reikėtų mum kaip na, jūrinės valstybės tokiai įpėdiniai Lietuvai atstatyti Šventosios uostą, bet tai buvo 71 metai, tai atrodė absoliuti, nu, utopija visiška. O dabar
iš tikrųjų vyriausybė svarsto šituos planus. Aš labai dėkoju už pokalbį apie Petrą Dirgėlą ir jo kūrybą, Jūratei Sprindytei, literatūrologijai, literatūros kritikei ir jums, malonus klausytojai, uždėmesi.